blaðsíða 21. Ég hristi höfuðið. Ég myndi aldrei stríða neinum sem pissaði óvart í rúmið. Það væri verulega ljótt og mamma myndi ekki trúa því á mig. Seinna heyri ég mömmu og Magga tala saman í hálfum hljóðum. Henni líður illa vegna breytingana, segir mamma. Það líður vonandi bráðum hjá. Aumingja mamma og Maggi, þau vita ekki hvað þau eiga í vændum.